Есүс Цезар Филиппийн нутагт очих үедээ шавнараас хүмүүс хүний хүүг хин гэж ярьж байна гэж асуув. Тэгтэн тэд зарим нь баптизм хүртээгч Йохан, зарим нь Илия, харин зарим нь Ирамия эсвэл иш үзүүлэгчдийн нэг гэж ярьдаг гэхэд тэд харин та нар намайг хин гэж хэлэх вэ гэсэнд Симон Петр та бол Христ амьд бурхны хүү мөн гэв. Есүс түүнд хариудна. Бариано Симона чи ерөөлтэй ээ. Учир нь үүнийг чамд мах цусан биш харин тэнгэр дэх миний эцэг илчилсэн юм. Би мөн чамд хэлий чи бол Петр. Энэ хатан дээр би өөрийн чуулганыг босгох бөгөөд түүнийг үхсдийн орны хаалга дийлэхгүй. Би чамд тэнгэрийн ханчлалын түлхүүрийг өгнө. Чи газар дээр юуг холбоно тэр нь тэнгэрт холбогдно. Газар дээр юуг тайлна тэр нь тэнгэрт тайлагдах болно гэлээ.